Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm studiul lui Mesia, de data aceasta trecând la un capitol nou, Mesia în Noul Testament. Să vedem cum l-au perceput oamenii pe Mesia, cum l-au primit, ce documente au avut pentru ca să îl înțeleagă foarte bine și astfel vom avea încheierea, vom avea feedback-ul profeților Vechiului Testament. Pentru prima lecție ne vom ocupa de primii oameni care au primit din partea lui Dumnezeu lumină și au fost pregătiți ca să-L poată înțelege pe Domnul Hristos. Dacă privim cu atenție istoria poporului Israel, vom vedea că din anul 425 aproximativ, ei nu au mai avut niciun profet. Maleah este ultimul dintre profeți, iar el este și ultimul care ne oferă o profeție despre Mesia, când spune că deodată va veni Îngerul Domnului, solul legământului, care va intra în templul său. De la această profeție, practic, s-a oprit orice comunicare dintre cer și oameni. Iar atunci când nu este nicio descoperire dumnezeiască, profetul spune că poporul este fără frâu. În perioada aceasta de peste 400 de ani, când nu au mai avut o lumină din cer, au apărut fel de fel de teorii, s-a dezvoltat ceea ce mai târziu se va numi Mișna, adică tradiția bătrânilor, au apărut fel de fel de interpretări, iar în dreptul lui Mesia, într-adevăr, au fost probabil cele mai multe interpretări și cele mai multe scrieri care au fost alcătuite în această perioadă. Datorită condițiilor în care erau, Imperiul Roman era tot mai puternic, cucerea țară după țară, așa încât întregul bazin al Mediteranei era sub conducerea romană. Oamenii își doreau libertate, își doreau să scape de romani și atunci singura speranță era venirea unui om extraordinar cu o forță și cu o capacitate supraumană care să-i elibereze. Și acest om era numit ca fiind Mesia. Acest fel de Mesia circula și printre păgâni, dar mai ales printre evrei. Ei erau foarte animați de ideea Mesia, combinau și profeții biblice, combinau și cu profeții nebiblice prezentate de autori anonimi din perioada aceasta, așa că am parcurs o perioadă destul de tulbure, cu apele foarte neclare și cu o înțelegere foarte, foarte greșită despre Mesia. Să vedem ce face Dumnezeu cu noi în această perioadă. Aș putea spune, primul om cu care Dumnezeu deschide din nou capitolul Mesia este un preot, preotul Zaharia, care sluja la templu de două ori pe an câte o săptămână, locuia în apropierea Ierusalimului, aproximativ la vreo 10-12 kilometri, pe versantul vestic al munților Iudeii, într-o localitate foarte frumoasă numită Ein Karem. Mergea la templu atunci când avea timpul lui de slujbă, iar în restul timpului era acasă în familia sa. Zaharia era un om în vârstă, nu avea copii, el și, și soția lui Elisabeta erau niște oameni foarte evlavioși, cuvântul Domnului îi numește oameni drepți, oameni fără un element care să le umbrească viața, fără ca cineva să poată spune ceva despre ei sau în dreptul lor. Oamenii aceștia căutau să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, căutau să fie pregătiți pentru mântuirea lui Dumnezeu. Și într-o asemenea familie de oameni evlavioși, de oameni drepți, de oameni care respectau cuvântul Domnului, iată că Dumnezeu își găsește plăcerea să se descopere. Și în timp ce Zaharia sluja la templu, a avut marea favoare, o favoare cam unică în viața unui preot în timpul vieții sale, ca să intre în sfânta și să tămâieze atunci când se aducea darul de dimineață și darul de seară, adică jertfa de dimineață și de seară. Și în timp ce stătea la altar și se ruga, a apărut îngerul Gabriel, probabil că i-a spus, eu sunt îngerul Gabriel, fiindcă i-a știut numele, și i-a dus vestea. Vei avea un fiu, acest fiu va pregăti calea lui Mesia, va merge înaintea lui și va pregăti calea. El va fi un om mare, un om foarte important, iar Zaharia a rămas atât de surprins, atât de uimit, încât nu-i venea să creadă, mai întreabă pe înger câteva lucruri, dar de unde să știe, care să fie argumentul, și îngerul îi spune, foarte bine, dacă vrei să ai un lucru în plus, uite, vei rămâne mut până când vei avea copilul pe care ți l-am promis. Evident că acest moment a creat o anumită discuție și vâlvă în jurul situației. El a ieșit din sanctuar mut, oamenii au văzut, colegii lui au văzut ce s-a întâmplat. El a scris, am avut o viziune, mi s-a prezentat îngerul Gabriel, mi-a spus că voi avea un băiat și că băiatul meu va pregăti calea înaintea lui Mesia, așa cum spune Isaia, capitolul 40. Deci, prima această intervenție a lui Dumnezeu era evidentă și deja deschidea o fereastră pentru ca oamenii să se gândească la împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Au trecut câteva luni și acum soția lui, și ea, o femeie dreaptă și evlavioasă, are o viziune. În momentul în care Maria, mama Domnului Hristos, vine la Elisabeta ca să discute cu ea problema foarte, foarte grea pentru Maria, iar Maria era destul de îngrijorată cum să înceapă, cum să spună, cum va fi primită, era un subiect pe care oamenii nu-l puteau concepe, ca o femeie să rămână gravidă fără ca să fie avut un contact cu un bărbat. Și în momentul în care Maria deschide ușa și o salută pe ruda ei, bună ziua, Elisabeta, în loc să răspundă cu bună ziua, într-o stare de extaz, exclamă cu foarte multă bucurie, cum a putut să vină la mine mama Domnului meu? Și a început să rostească cuvinte profetice sub inspirația Duhului Sfânt. Iată a doua persoană care este călăuzită de Dumnezeu și se transmite această veste, este Elisabeta. Ea recunoaște că acel copil care era în pântecele Mariei este Domnul ei, Adonai, adică Dumnezeul, Mântuitorul ei. Este, aș putea spune, prima persoană după Maria care primește o descriere exactă și precisă a acestui copil. Au urmat câteva luni, Elisabeta a născut, a venit ziua a opta, când orice băiețel evreu era tăiat împrejur. Era o mică sărbătoare, o ceremonie. Este un evreu special care are acest drept și dar de a face tăierea împrejur și în momentul în care s-a făcut această ceremonie în casa preotului Zaharia și au întrebat, ei, care va fi numele? El a scris pe o tăbliță, numele lui va fi Ioan. Atunci, dar de ce că nu aveți pe nimeni Ioan în familie? În momentul următor, Zaharia a putut vorbi, oamenii au rămas foarte surprinși și a explicat de ce să fie numele Ioan și acum face a doua profeție. Și tu, pruncule, cel care s-a născut, vei fi chemat proroc al celui preanalt pentru că vei merge înaintea Domnului ca să pregătești calea și ca să duci mântuirea, să vestești mântuirea. Și Zaharia vorbește în cuvinte profetice extraordinar de frumoase despre Mesia care va fi prezentat lumii de către copilul său care atunci era tăiat împrejur. Vă dați seama că aceste evenimente se leagă între ele. În urmă cu aproximativ 9 luni, Zaharia are o viziune în templu. Oamenii și-au amintit. Nu au comentat prea mult, n-au interpretat, nu știau ce să creadă, dar acum, după 9 luni, când copilul se naște așa cum a fost anunțat de înger, când Zaharia vine și spune ce anume va face acest copil și care va fi rolul său, când Elisabeta vine și ea și confirmă cu experiența ei, dar experiența lui Zaharia era publică. Ea s-a întâmplat de fiecare dată în public. Au fost foarte mulți oameni care l-au auzit, l-au văzut, au observat schimbările respective, iar fiind preot, lucrul acesta a avut o și mai mare influență. Preoții de la templu au auzit și au comentat și trebuiau să se intereseze și mai mult. Socotesc că evenimentele din familia lui Zaharia sunt extrem de importante și cu un impact destul de mare în societatea de atunci, în Ierusalim, care era doar la câțiva kilometri departare de casa lor. Ceea ce este important și poate lucrul cel mai important este că în preajma nașterii Domnului Hristos reapare darul profetic. Darul profetic care se revarsă asupra Elisabetei, care a avut în sufletul ei, nu ne putem explica cum, ea a spus doar atât, mi-a săltat pruncul în pântece. Dar lucrul acesta este un simplu fenomen. Însă în mintea ei, Duhul lui Dumnezeu a luat-o în stăpânire și a transmis mesajul că Fiul lui Dumnezeu este înaintea ei. Deci este o manifestare a Duhului Sfânt care de peste 400 de ani nu s-a mai manifestat. Și ca lucrul să fie foarte clar și să se adauge document după document, eveniment după eveniment, în momentul în care Domnul Hristos s-a născut, deci am putea spune că Zaharia a fost primul care a primit un semnal cu 9 luni înaintea nașterii lui fiului său Ioan Botezătorul și cu aproximativ un an și jumătate înaintea nașterii lui Isus. Apoi este Elisabeta, care este cu vreo 3 luni înaintea nașterii lui Ioan și cu vreo 6 luni înaintea nașterii lui Isus. Dar suntem acum în momentul în care Iisus Hristos s-a născut. S-a născut în Betleem. A avut loc tăierea împrejur la 8 zile, niciun eveniment. Nimeni nu a încercat să lege lucrurile între ele cu cuvintele păstorilor, cu ce s-a întâmplat în Ein Karem, foarte aproape de Betleem. Nimeni n-a făcut nicio legătură, n-a încercat să înțeleagă înțelesul acestor lucruri, dar după tăierea împrejur urmează a doua ocazie, când Iosif și Maria merg la templu la 40 de zile ca copilul să fie înscris în lista întâilor născuți. Se duc ca doi oameni simpli, cu doi pui de porumbel, preotul se uită la ei, oameni săraci, oameni simpli, își îndeplinește lucrarea cu foarte multă superficialitate, fără să acorde multă importanță. Probabil că erau și plictisiți, aveau multe cazuri în fiecare zi. În momentul în care preotul își termină partea lui oficială și dă copilul înapoi părinților, intervine un bătrânel care intră în scenă, ia copilul în brațe, îl înalță spre cer și cu o voce foarte mult mișcată, dovadă că ceva deosebit s-a întâmplat în el, acest bătrânel rostește următoarele cuvinte pe care le găsim scrise aici în cartea Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Acum lasă pe robul tău să plece, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, pentru că au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, o lumină spre descoperire națiunilor și glorie poporului tău Israel. Și tatăl său și mama sa se minunau de ceea ce vorbea despre el. Și Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui, iată, acesta este rânduit spre căderea și ridicarea multora în Israel și ca un semn de împotrivire. Și chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să fie descoperite gândurile din multe inimi. Ceea ce este interesant, că Zaharia se alătură celor doi dinaintea lui, Zaharia și Elisabeta, care au primit darul profetic și au făcut profeții despre Ioan și despre Mesia, iar el acum, în curțile templului, în fața preotului oficiant, declară aceste cuvinte. Ochii mei au văzut mântuirea ta. Deci, copilașul pe care ținea în brațe și pe care îl ridica în sus este mântuirea lui, adică Mesia. Deci era un lucru foarte clar și foarte frumos. Al doilea lucru, adresându-se părinților, deja face o profeție de viitor. O profeție care privește cum va fi primit Mesia în popor. Ridicarea și coborârea multora. Unii se vor bucura, se vor înălța și alții vor fi cuprinși de ură, răutate și răzbunare. O profeție de viitor. Iar o altă profeție de viitor și mai importantă, adresată Mariei. Însuși tu vei fi străpunsă de o sabie. Inima ta va fi străpunsă de o sabie. Ca orice mamă, era foarte fericită că avea un băiat. Era și mai fericită că băiatul ei este Mesia. Iar în concepția populară de atunci, de asemenea și a Mariei, că acest Mesia va fi conducătorul poporului, viitorul rege, iar ea, mama regelui. Însă Simeon o avertizează. Nu vei avea bucuria aceasta, ci vei fi străpunsă de o sabie. Vei avea o lovitură cruntă care te va durea puternic. Vedeți? Dacă Maria ar fi reținut cu exactitate profeția lui Simeon, durerea ei de la cruce ar fi fost mult mai mică. Însă, trebuie să mai precizăm ceva. Simeon nu era un oarecare. Simeon era un om bătrân care venea în fiecare zi la templu. Și oamenii îl întrebau, probabil preoția, Simeoane, unde locuiești? Acolo. Ei, ai câțiva kilometri. De ce vin fiecare zi la templu? Și Simeon spunea, vin, pentru că Dumnezeu mi-a descoperit că nu voi muri până când nu-L voi vedea pe Mesia. Vin că vreau să-L văd și nu știu când. Dumnezeu mi-a spus că voi fi în viață, de aceea vin în fiecare zi, pentru ca atunci când va veni să-L văd. Probabil că se gândea că va fi un copil, de aceea venea acolo unde avea loc înscrierea copiilor și în fiecare zi venea, nu avea nicio lumină, nu avea nicio inspirație, nu era nimic care să-l determine să spună ceva, până când, într-o zi, după ani și ani de prezență continuă în curțile templului, Simeon este luat în primire de Duhul lui Dumnezeu. Ochii îi se fac mari, fața strălucitoare, vocea cu o căldură și o forță puternică. Doamne, stăpânul meu, îți mulțumesc! Ochii mei au văzut mântuirea ta. Acum lasă-mă să mor, pentru că visul meu, dorința mea de o viață s-a împlinit. Vedeți, această prezență continuă, acest bărbat care a atras atenția oamenilor, trebuia să aibă un impact și mai mare. Păi, omul acesta, chiar că a primit Duhul Sfânt, chiar că a fost condus de cineva, ar fi fost concluzia logică. Dar oamenii nu au luat seama. Un eveniment, un bătrânel care cine știe ce vise a avut azi noapte. De ce oare oamenii de atunci au fost atât de neglijenți față de evenimente importante care s-au întâmplat? De ce nu și-au pus întrebarea, Doamne, oare ce însemnează și asta și asta și cealaltă? Un preot a avut o viziune, soția lui alta, bătrânul acesta care vine regulat la templu, un om evlavios, un om deosebit, are o profeție, ceva de genul unei profeții. De ce nu s-au întrebat? Și ca lucrurile să aibă o și mai multă greutate, în aceeași perioadă, eu cred că în aceea zi, când a venit Maria cu Iosif și cu Iisus la templu și când Simeon l-a prezentat, iată, Biblia ne mai spune, era o profetesă, Ana, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era mult înaintată în vârstă și trăise cu soțul ei 7 ani de la fecioria ei. Era ea însăși fiind văduvă până la 84 de ani și nu se depărta de la templu slujind noapte și zi cu posturi și cu rugăciune. Și ea, suindu-se la templu în același ceas, lăuda pe Domnul și vorbea despre El, adică despre Mesia, tuturor acelora care așteptau răscumpărarea în Ierusalim. Da, este destul de clar că în aceea zi cu Simeon, și Ana era acolo, pentru că în fiecare zi era acolo. Pentru că oamenii o știau o femeie foarte evlavioasă. Dar foarte multe femei evlavioase se duc la templu, se duc la biserică după un anumit timp din obișnuință. Asta e viața lor, așa le place. N-au un obiectiv special. Însă Ana avea un obiectiv special. Ea era înștiințată, la fel ca Simeon, că îl va vedea pe Mesia. Și a vorbit despre Mesia. Acesta este, e Mântuitorul, este cel pe care ne l-a promis Dumnezeu. El este eliberatorul națiunii noastre. Iată, în decurs de un an și jumătate, să spunem, după peste 400 de ani de încetare a darului profetic, din nou se deschide cerul și Dumnezeu comunică cu oamenii prin oamenii săi. De data aceasta avem 4 bătrâni. Îl avem pe preotul Zaharia, soția lui Elisabeta, Simeon și Ana. 4 bătrâni. 4 oameni evlavioși. 4 oameni drepți și corecți. 4 oameni nelipsiți de la templu, care veneau și se închinau cu un scop. Așteptăm ziua venirii lui Mesia. Atunci când ai un mod de viață, un mod de viață evlavios, serios, ești un om corect, și atunci când ai un obiectiv precis, eu vreau să-L văd pe Iisus. Eu vreau să mă întâlnesc cu Mântuitorul meu. Aștept ziua Lui. Aștept momentul ca să vină. Timpul nu mai are importanță. Nu încep să spui, a trecut 80 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Continui să fii cu aceeași bucurie, cu aceeași speranță, pentru că Dumnezeu nu te înșală. Și iată, Ana și Simeon, probabil amândoi peste 80 de ani, spun, și acum, Doamne, mi-am împlinit scopul. Am văzut pe Mesia. Pot să merg în pace, prieteni. Și noi îl așteptăm, dar a doua oară. Și noi îl așteptăm pe Mesia să vină pe norii cerului ca rege. Chiar dacă ochii noștri nu-L vor vedea acum, dar în viitorul apropiat și foarte curând El va veni. Și atunci vom putea spune la fel ca Simeon și ca Ana, am văzut mântuirea ta. Dumnezeu să vă întărească în credința că Iisus Mesia va veni a doua oară. Dumnezeu să vă facă să trăiți o viață curată și dreaptă, ca să puteți să vă bucurați la venirea Lui. Până data viitoare, vă doresc numai bine!